Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Zdeněk Zajíček. Co myslíte, platí stále, že sůl je nad zlato? Nevím, jestli teď, v současných dobách, ale v dnešním Vltavínu si poslechneme, jak tomu bylo v historii. Mám pro vás totiž připravené jedno archivní povídání s historikem a archivářem Adolfem Kalným právě na toto téma. A věřte tomu, že historie viděna optikou peněz je vždycky zajímavá. Za chvíli, po první písničce, se ovšem dostaneme i k dalšímu putování koně s přeškou. Tentokrát opět s doktorem Ivo Hajnem. A upřímně řečeno, bude také o penězích. Takže vlastně v tuto chvíli nevím ani já, zdali je sůl nad zlato. Ale vím, že pokud posloucháte v premiéře v neděli v 9 ráno, pak možná víc než sůl a zlato je v tuto chvíli dobrá káva a snídaně. Tak si nechte chutnat.
Chce mě metro, chce mě včela a stavební obnova. Slibujou mi hory, doly, jde to pořád dokola. Chce mě Slovnaft, chce mě pošta, každej, kdo mě napadá. Jenom jediná mě nechce Dvořáková Milada. Chce mě judo, hokej, fotbal, elitní klub Amfora. Nabízí mi 3+1, abych jim hrál stopéra. Chtějí mě ráno, večer pořád a proto mi připadá zvláštní, že mě nechce nikdy Dvořáková Milada. Je to zvláštní, o, je to zvláštní, jinak všichni tvrdí, že mít mě byli by šťastní. Chce mě máma, chce mě táta, chce mě 25 let. Všem se totiž hrozně líbím, co vám budu vyprávět. Chtějí mě soubory a školy, jejich celá armáda, jenom jediná je slepá Dvořáková Milada. Zase já, dívku s divným vkusem jménem Dvořáková Milada. Tu dívku s divným vkusem jménem Dvořáková Milada.
Stojíme s doktorem Ivo Hajnem v muzeu Koně z Přešky v Českých Budějovicích a než nastoupím do vagónu a nachystám se k dalšímu putování, musím se zeptat na bezpečnost jízdy. Důvod je na snadě, ať už z historických pramenů, ale třeba i z některých starších reportáží, které máme tady v Českobudějovickém rozhlasovém archivu k dispozici, vyplývá, že ani František Antonín Gerstner, ani jeho pokračovatelé to neměli při stavbě a provozu Koně z Přešky jednoduché. A že sama trasa se stávala terčem různých útoků. Nejčastěji prý zatím stáli formani a hospodští. Ptám se tedy Ivo Hajna, jaký byl skutečný důvod nepřátelství ke Koněstřežce?
Špinavý konkurenční boj, co vám budu povídat, že jo? Je jasné, že do doby Koněstřežky dopravu mezi Budějcem a Lincem a po okolí zajišťovali formani. Jednoznačně to byl jediný způsob, jak se někam dostat z bodu A do bodu B prostřednictvím koně nebo kočáru na voze taženým koněm. A pochopně ty formani využívali silnice, dálkové silnice, ještě v případě teda jízdy na linec nebo místní komunikace. A podle těch komunikací vlastně byly hospody, zájezdní hospody nebo obyčejní hostince, jenom tak, jak by se tam člověk zastavil a občerstvil se. No a pochopitelně ve stavu Koněstřežky došlo ke změnám, že jo, velkým, protože velká část dopravy byla stažena na železnici, protože to bylo rychlejší, levnější. Ono se to zdá, že to zase tak rychlý nebylo. Víte, že ten náklad z toho Lince do Budějic a obráceně jel zhruba 3 dny, jo, tak si říkáte, no, co to je za rychlost. Jo. Ale vemte si, ten forman to vlastně dělal týden zhruba. Jo, plus minus nějaký drobný pleto, jak měl starý koně a tak různě. Za prvý a za druhý ta železnice utáhla mnohonásobně víc po těch kolejích, než forman si dokázal připravit na tom jednom voze, takže přece jenom to značný pokrok byl. A tím pádem vlastně ty formani přestávaly, že mít nějaký jako pevný výdělek a jistý a velký, a pochopitelně se tak se podepsalo na tržbách, že těch hostinců podél trasy, protože pochopitelně kdo by se tam zastavoval, když tam kdo nejezdí, že když vlastně začalo se jezdit masivně, pokud nic přešli teda, alespoň teda podél ty dálkové silnice. Jo, jinak prostě, říkám, špinavý konkurenční boj.
A jak Koněstřežce škodili?
Škodili, jak mohli. V konce máme známý případ, že tady na české straně došlo k zapálení mostu dřevěného. Standardně byly vytrhávány kolejnice, ale to nemuseli být jenom formani nebo hostinští. Ono často ta železnice vedla venkovským prostředím a určitě si vzpomněte na svého dědečka, že schovával starý hřebíky a všechno, co bylo železní, vlastně schovával s tím, že se to ještě hodí. No, to je jako i zbytek toho myšlení z toho dřívějška, kdy žádný železo se nevyhazovalo, na každý větší vesnici byl kovář, který z toho železa dokázal prostě vyrobit cokoliv, ať to byla třeba kosa, srp, nebo nějaký, i když to byl nějaký brak, tak z toho třeba udělal, okoval nějaký části vozu, nebo dokázal z toho něco vyrobit, jo. No, ale vemte si, že ty kolejnice sice byly dřevěné trámy, ale na nich byly pobity docela úžasným železem, že jo. To byly takový plocháče, vysoký zhruba přes centák a široký nějakých 60 mm přibližně, že jo. Oni se lišili, podle toho, kdo to dělal, no to nebylo úplně normovaný. Takže někteří byli vyšší, někteří byli nižší prostě, ale nicméně to byl flák železa, takže nezřídka prostě zmizela kolejnice i se železem, jo, železo skončilo u vesnického kováře, že jo, tam bylo.
Takže pak klasická výluka opravy?
Ne, to jako výluka, o to opravili ty drážní strážníci, ty měli za úkol předtím, než ten vlak projel, projít celou trasu. A upřímně řečeno, ta trasa byla zhruba dlouhá přibližně v průměru 2,5 kilometru, jo. A teď si zvíte, že on to musel projít tam a zpátky a několikrát za den. Takže každý den měl nohář zhruba tak 10 kilásků, jen to fiklo. Jo? A teď, když on zjistil opravu, tak když to byla jednoduchá oprava, třeba výměna kolej, protože ty nebyly nějak složitě upevněny, to bylo vlastně upevněný akorát klínama v těch zářezech, tak to udělal sám, pokud měl zásobu dřeva, pokud měl prostě zásobu nějakých těch plocháčů u sebe, u strážního domku, tak to mohl udělat sám, nebo si mohl to musel na nějakého pomocníka, to záleželo na něm. No a pokud to byla složitější oprava, že chybělo toho víc, tak to musel nahlásit cestmistrovi, což bylo docela složitý, poměrně, že dneska máme mobilní telefony a tenkrát tady nebyl ani telegraf, nic, takže se to muselo předat ústně. On nesměl opustit vlastně ten svůj úsek, jedině v neděli se šel pomodlit, tak vlastně byl tomu přivázaný a dlouho dopředu, třeba nevím, když se někdo ženil, vdával v takový nebo v nějaký pohřby, v nějaké záležitosti, tak to se potom pochopitelně dalo zařídit, ale s předstihem. Tak nikdo neví, že umře, že jo, ale ta svatba se plánovala dopředu. Tak jako tam jako v těch záležitostech zvláštních se smysl ho mohl uvolnit, ale nicméně musel za sebe zajistit nějaký záskok, aby ta kontrola, aby to probíhalo dál, ta služba na té železnici.
V příštím díle našeho putování s Koněstřežkou se vydáme za prvními zajímavostmi, které jste mohli během cesty koňkou spatřit.
Byly krásný naše plány, byla si můj celý svět. Čas je vzal a nechal rány, starší jsme o pár let.
tenkrát byly děti malí, ale život utíká. Už na táto slyší jiné, i když si tak neříká. Nebe modrý zrcadlí se, řece, která všechno ví, stejnou barvou, jakou měli tvoje oči džínový. Kluci tenkrát, co tě znali, všude, kde jsem s tebou byl, Amazonka říkávali a já hrdě přisvědčil. Tvoje strachy, že ti mládí pod rukama utíká, vedli k tomu, že ti nikdo Amazonka neříká. Nebe modrý zrcadlí se, řece, která všechno ví, stejnou barvou, jakou měli tvoje oči džínový. Zlatý kráse cingrlátek, jak si s časem myslela, hladil možná tramskej šátek, nosit dál zho nechtěla. Teď si víla z paneláku, samá dečka, samej krán. Já si přál jen, abys byla pořád stejná přísaha, pořád stejná přísaha.
Před námi je slibované putování za odpovědí na otázku, je skutečně sůl nad zlato? Položil ji v roce 1998 Jaroslav Klíma, redaktor Českého rozhlasu České Budějovice, historikovi a archiváři Adolfu Kalnému. Jejich následující povídání svým způsobem souvisí také s koně s přeškou, protože na konci ukazuje, jaká byla síla peněz a obchodu založeného právě touto novou firmou. Nicméně, já bych to následující povídání rád uvedl ještě jinak. Tento týden se mi dostalo do rukou shodou okolností i vzpomínání Františka Kvapila, které uveřejnil v lednu letošního roku ve zpravodaji Deštenska pod Deštenskou věží a které přinesl i k nám do rozhlasu. Já bych vám z něj teď rád něco ocitoval. Doufám, milí čtenáři, že souhlasíte s rčením není nad dobrého přítele. Jedním takovým byl můj přítel Jaroslav Klíma, redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Trochu jsme se znali ze setkání v českobudějovických pozemních stavbách, kdy pan Klíma zjistil, že přispívám do týdeníku Jihočeský stavbař. Až následující kontakt s Jaroslavem vyústil v navázání přátelství a jeho nabídku, abych psal zajímavé příspěvky do jeho rozhlasových relací Světozor a Pánská jízda. Uvažoval jsem, o čem psát. Snad jedině z našeho Deštenska. Jarda souhlasil. Nijak mne neomezoval a v dalších 5 letech jich odvysílal víc než 100. Rád jsem s Jaroslavem besedoval v jeho rozhlasové kanceláři vyzdobené galerii obrazových originálů jeho známých. Přítel byl profesně k neutahání. Obdivoval jsem jeho vynalézavost témat, například reportáže o řece Lužnici nebo historie bludných jihočeských balvanů. Projížděl Šumavou i v koňském sedle. Všude nacházel zajímavosti pro posluchače. Pěkné překvapení mi Jaroslav připravil na konci mého vyprávění o zajímavém hospodáři a písmáku Františku Skůpovi z Drunčí. Tak se za ním podíváme, rozhodl. Brzy na to mi poslal pozvání, nasedli jsme do služebního auta směr Deštná Drunče. V Drunčích se nám pan Skůpa obětavě věnoval. Prohlídka jeho sbírky zemědělských památek nás překvapila a obdivovali jsme píly sběratele. Další zastavení pak bylo u zvonice, kterou pan Skůpa postavil u návesního rybníka. Zaujala zuřivého reportéra Klímu tak, že hned natočil rozhovor s jejím budovatelem. Reportáž byla pak 2x vysílána v Českobudějovickém rozhlase. Při zpáteční cestě si přítel Jarda ode mne vyslechl historii deštenských lázní a kaple svatého Jana Křtitele. Konečné zastavení bylo v Deštné, čerstvě otevřeném provaznickém muzeu Karla Klika. Úspěšný tvůrce a jeho majitel rád předvedl rozhlasovému hostu ukázky řemesla. Opět došlo k natočení rozhovoru a jeho pozdějšímu vysílání v rozhlasu. Co dodat? Jarda byl zájezdem nadšený. Bohužel milému příteli osud nedopřál dlouhého žití. V roce 2002 jej zhoubná nemoc nenávratně odvedla rodině, rozhlasu i všem, kteří jsme Jaroslava znali a měli rádi. Občas si rád poslechnu jeho příjemný hlas z nahrávek mých příspěvků o Deštensku. Díky příteli, redaktore, František Kvapil. A já bych k tomu sám za sebe dodal, že Jaroslav Klíma stál také za vznikem následujícího povídání s Adolfem Kalným.
Pane Kalný, byla skutečně sůl nad zlato, anebo ta sůl získávala tu cenu až teprve tím, jak se daleko dovážela a pořád někdo chtěl na ní vydělávat?
Dnes, když se řekne sůl na zlato, tak to jistě vyvolá jenom vzpomínku na stejnojmenou pohádku, protože současné zásobování kuchyňskou solí z podzemních či mořských ložisek a dokonce obohacených zdraví prospěšným jodem nepřipouští myšlenky na nedostatek této pochutiny. A přece tomu tak v minulých staletích vždycky nebylo. Svědčí o tom mnohá privilegia, jež zaručovala městům nerušený dovoz a skladování soli, ovšem po určených silnicích, ve stanoveném množství a po zaplacení příslušného cla či mýta. Už v letech 1393 a 1395 potvrdil král Václav IV. Privilegia, vydaná jeho předchůdci, jimiž se dovoluje pasovským užívat zlatou stezku na dovážení soli do Prachatic. Touto cestou se pak dovážela sůl z Prachatic a Vimperka, kde byly solní sklady do Písku, Prahy a Kutné hory. Druhá cesta vedla z Pasova přes Rakousko do Českého Krumlova, Českých Budějovic a Týna nad Vltavou, kde byly rovněž solní sklady. Z Českých Budějovic se sůl dopravovala do Prahy také po Vltavě a pro tento účel se museli opravovat na této řece splavy poškozené povodní. V roku 1564 arcivévora Ferdinand zakázal formanům rozvážejícím sůl objíždět solní sklady v Českých Budějovicích a Týně a rakouský arcivévora vydal roku 1463 rozhodnutí, že se nebudou stavět vedlejší silnice, tedy že se bude jezdit jenom po hlavních silnicích.
To znamená, že vlastně ti formani by nemuseli platit clo, raději volili nějakou lesní cestu, aby nemuseli platit.
Ano, to bylo jedna z hlavních důvodů, ale není pochyb o tom, že se stanovená pravidla mnohdy nedodržovala a to bylo potom příčinou sporů a stížností. Tak roku 1461 podali písečtí králi Jiřímu stížnost na to, že staré silnice používané dosud na dovoz soli do Prahy a Kutné hory byly svedeny na rožmberská městečka Netolice a Soběslav. Roku 1465 musel král Jiří rozhodnout spor českobudějovických, píseckých a prachatických s netolickými o silnici z Pasova do Čech a o sklad soli. Nebyla vzácná také různá zabavení a krádeže dopravované soli. Tak v roce 1458 zabrali českobudějovičtí člověku Jindřicha ze Sovětic sůl, protože jej vezl po nesprávné silnici, ale po intervenci Jana z Rožmberka a hlavně, když zaplatil clo, byla mu opět propuštěna. Sůl byla i strategickým materiálem, jak vyplývá z hlášení třeboňského hejtmana z roku 1470, že zadržel saně soli vezené Bechyni z Lažan, protože ji prý prodávají nepřátelům. Bez problémů však nebyla doprava soli ani v Čechách. Roku 1546 král Ferdinand I. přikázal výběrčím cla v Hartmanicích, aby nekladli žádné překážky formanům a soumarům, opatřeným purkmistrovským osvědčením a dovážejícím do Českých Budějovic sůl a jiné zboží, ovšem po zaplacení cla. V roce 1564 musel arcivévoda Ferdinand zakázat formanům rozvážejícím sůl objíždět sklady soli v Českých Budějovicích a Týně nad Vltavou. Současně přikázal Jindřichovi ze Švamberka, aby zastavil tajné přejíždění řeky Vltavy u Orlíka a Zvíkova formany se solí. Ve století 17. byl vývoj našeho českého obchodu přerušen 30-letou válkou a neutěšené poměry dovolily jen poznenáhlé zotavování obchodu. V 17. století zanikla též zlatá stezka a solní sklad v Prachaticích, když v druhé polovině tohoto století se počala do Čech dovážet mimo sůl bavorskou též sůl gmundenská, a to z Lince přes České Budějovice. A když císař Leopold patentem z roku 1692 uložil vysoké clo na bavorskou sůl, byl tím obchod na zlaté stezce zcela zničen, neboť dovoz bavorské soli do Čech tím byl takřka úplně zamezen. Dovozem gmundenské soli nabyly důležitosti solní sklady v Českých Budějovicích, Týně nad Vltavou a Písku a roku 1706 zřízený sklad v Českém Krumlově. Tolik tedy jenom několik údajů z archivních pramenů, ale výmluvně dokládajících, že sůl bývala skutečně na zlato.
Ránem šulám se tmou, zvaním se háním vzpomínku zlou, šulám se večerem, šulám se tmou, je to kýry baví písničkou svou. V lese nejsem sám, jedle počítám, šišky na nich pěkně visí, radost toho mám. Suvy smutně sedí, tále houkají, jezevci se borůvkama tiše soukají. Šulám se ránem, šulám se tmou, zvaním se háním vzpomínku zlou, šulám se večerem, šulám se tmou, je to kýry baví písničkou. Šulám se tmou, zvaním, zaháním vzpomínku zlou, šulám se večerem, šulám se tmou, netopíry vábí písničkou svou. To přece není sen, i jelen přišel jsem, kružovky se pěkně plazí s tichým večerem, po přihráze staví, stromy hlodají, tanci tamhle na pasece diskem vrhají. Hej, šulám se ránem, šulám se tmou, zvaním, zaháním vzpomínku zlou, šulám se večerem, šulám se tmou, netopíry vábí písničkou svou.
Tak, milí Jihočeši, jsme na konci dnešního Vltavínu. Vlastně ne, já bych tady měl ještě jedno povídání. Našel jsem ji na internetu a bude to citace ze studie doktora Emanuela Chalupného. To byl táborský rodák. Narodil se 14. prosince roku 1879 a tuto studii zveřejnil 2. ledna roku 1926. Jmenuje se Národní povaha jihočeská. A jaká je, tedy podle Emanuela Chalupného, naše jihočeská povaha a její hlavní charakteristický osobní rys jihočechů? Poslouchejte, cituji. Rysem tím je zvláštní jejich samorostlost. Žádný typický jihočech není salóně uhlazený ani akademicky odměřený. Naopak, každý je svůj a osobitý a třeba i hranatý a sukovitý. Tam, kde jde o názorný obor, jako ve výtvarnictví, je to samozřejmé. Stačí vzpomenout, jak se kdysi nad Alšovou drsností a nelíbivou výrazností jeho kresby křižovali nejen diletanti, ale i sám největší výtvarný znalec a kritik náš Tyrš. Nezdržujíce se charakteristikou všech jednotlivců můžeme hned postoupit k dalšímu bodu celkové úvahy, jaký je následek oné samorostlosti jihočechů. Stejný jako všude, kde vyroste zjev svérázný, neobvyklý, hranatý. Nechuť, odpor a nepochopení prostředí, v němž takový zjev počne působit. A opravdu také tento následek se ukázal všude, kdekoliv jihočeši se ocitli ve stycích s ostatním národem. Jaký to byl poprask v Praze i jinde, když třeba Havlíček zveřejnil v Šutku pár epigramů o jezovitech. A to ještě vybral epigramy dost krotké a i s těmi čekal až do revoluce roku 1848. Tak, milí jihočeši, a teď už je to opravdu všechno. Od mikrofonu se loučí samorostlý Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu hranatý Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.